16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili informaciju i više zaključaka u vezi s prenošenjem nadležnosti sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu.
Branimiru Glavašu u sudu BiH izrečen jednomjesečni pritvor.
Počelo potpisivanje peticije u Republici Srpskoj u vezi sa istraživanjem zločina nad Srbima u Podrinju.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve zasjeda u Beogradu.
Papa Benedikt služio misu u Nazaretu.
Vrijeme pretežno sunčano i toplo.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno. Marketing.
Usvajanjem seta zaključaka u vezi s informacijom o efektima prenosa ustavnih ovlaštenja sa Republike Srpske na institucije BiH, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske ocijenili su da je prenos nadležnosti neustavan bez prethodnog dogovora entiteta. Republički parlament je po hitnom postupku usvojio i zakon o izmjenama zakona o ostvarivanju prava na nadoknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava, informiše Branka Veleušić.
U setu od 16 zaključaka Narodna skupština je konstatovala da je samo u 3 od 68 slučajeva dala saglasnost za prenos nadležnosti sa entitetskog nivoa na zajedničke institucije, dok su ostale nadležnosti prene na neustavan način, rekao je predsjednik parlamenta Igor Radojičić.
Narodna skupština ocjenjuje potpuno neprihvatljivim dalji prenos nadležnosti na prisilan i nedemokratski način, nametanjem rješenja, već samo na osnovama Ustava, jasno propisanih domaćih procedura, konsenzusa i kompromisa. Svaki prenos nadležnosti ima karakter ustavnih promjena, te da bi procedura prenosa nadležnosti trebala biti na način i po postupku za promjene Ustava Republike Srpske. Svaka promjena podjele nadležnosti između entiteta i Bosne i Hercegovine, uključujući i nadležnosti koje su u međuvremenu prenesene bez promjene Ustava Bosne i Hercegovine, može biti samo rezultat konsenzusa i kompromisa domaćih snaga bez nametanja rješenja od strane međunarodnih subjekata.
Narodna skupština dala je saglasnost za prenos nadležnosti kad je riječ o vojsci, indirektnim porezima i Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, naglasio je premijer Srpske Milorad Dodik. Poslanici su prihvatili zahtjev premijera i zatražili od skupštine usvajanje zaključka da se za neustavno prenesene nadležnosti pokrenu odgovarajući formalno-pravni postupci.
Narodna skupština tvrdi da su do sada prenesene nadležnosti neustavne. Narodna skupština traži da se pokrene postupak revizije procedura i samih nadležnosti putem prijedloga za ukidanje izmjene i dopune ranije donešenih zakona, te da se pokrene pravni spor pred domaćim i stranim pravosudnim institucijama o ovom pitanju.
Predstojeći razgovori o ustavnim promjenama bit će vođeni sa samo dvije riječi, Dayton zauvijek, poručuje premijer Dodik. Lider radikala Milanko Mihajlica bio je još određeniji i zatražio da se Srpskoj vrate oduzete nadležnosti.
Tražimo da se uspostave neustavno ukinute institucije.
Međutim, za predstavnike bošnjačkih političkih stranaka rasprava o ovoj informaciji je nepotrebna jer, kako tvrdi potpredsjednik parlamenta Šefket Hafizović, prenos nadležnosti je definisan Dejtonskim sporazumom. Oni su zatražili da se nastavi proces prenosa nadležnosti sa Republike Srpske na BiH.
Jer htjeli, ne htjeli, prenosa, dakle, nadležnosti sa entiteta na državu Bosnu i Hercegovini će biti s nama ili bez nas.
Usvajanjem zaključaka okončana je 29. redovna sjednica i počela 30. Poslanici su po hitnom postupku potom usvojili zakon o izmjenama zakona o ostvarivanju materijalne i nematerijalne štete u ratnim dejstvima od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine, kojim se ovaj zakonski akt usklađuje sa zakonom o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga Republike Srpske. Đuro Stanojević iz PDP-a zatražio je da se povede računa o realizaciji odredbi ovog zakona.
Da se nađu modusi, da se isprave ukoliko je moguće ranije nepravde, da se naknade pored obveznica obezbijede i u novčanom dijelu, da se pravičnije utvrde te naknade, da se omogući plaćanje obveznicama ne samo poreskih dugovanja, već plaćanje nekog ličnog duga kao što je električne energije, grijanje i slično.
U okviru aktuelnog časa Petar Đokić iz Socijalističke partije zatražio je da vlasti Srpske pomognu licima koja su optužena i procesuirana za ratne zločine koje, kako kaže, u većini slučajeva nisu počinili.
Zato mislim da je važna ova strategija, imajući u vidu da se trenutno spremaju procesi protiv odgovornih ljudi u vojsci, u policiji Republike Srpske. Krajnji cilj takvih procesa jeste na kraju dokazati zločinačke namjere, zločinačku aktivnost Republike Srpske, što svakako nije tačno.
Nakon skupštinske pauze do 17 časova, poslanici bi trebalo da u nastavku razmatraju više prijedloga i nacrta zakona, među kojima i o Komitetu za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Srpske.
Pitanje je privatizacije dijela državnog kapitala robne kuće Boska u Banja Luci prema najavama iz vlade moglo bi uskoro biti riješeno. Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila prijedlog aneksa ugovora s kupcima konzorcijumom Delta Zextra, prema kojem je kupac dužan da u roku od 7 dana nakon potpisivanja aneksa uplati 3 miliona evra za kupovinu Boske. Opširnije Ivana Frank.
Nakon odluke vlade da s konzorcijumom Delta Zextra raskine kupoprodajni ugovor u vezi s prodajom državnog kapitala Boske zbog neispunjavanja obaveza kupca, danas nova odluka. Prema utvrđenom aneksu ugovora nakon potpisivanja, kupac je dužan da u roku od 7 dana uplati kupoprodajnu cijenu od 3 miliona evra, potvrdila je šef biroa vlade za odnose s javnošću Vera Sajić. Ostale odredbe kupoprodajnog ugovora ostaju nepromijenjene, kaže Sajićeva, i najavljuje da bi aneks ugovora trebalo da bude potpisan početkom naredne sedmice.
Što podrazumijeva da kupac mora otvoriti vlasnički račun, izvršiti uplatu na isti, dostaviti dokaze uplati i priložiti garanciju za dobro izvršenje poslova u skladu sa ugovorom. Aneks ugovora stupiće na snagu danom potpisivanja, a predviđeno je da aneks ugovora bude potpisan početkom sljedeće sedmice.
Nakon što su predstavnici industrije alata Swiss Lion Trebinje tražili od vlade pomoć za podsticaj izvoza, vlada je danas dala saglasnost da se iz budžeta obezbijedi pola miliona maraka za ovu namjenu. Osim zahtjeva Swiss Liona za 2.241.000 maraka za podsticaj izvoza, preduzeće je predložilo i osnivanje novog preduzeća SL Takovo. Tako bi najveći broj radnika radio u metalnoj struci, a u 2010. i 2011. godini zaposleno bi bilo 247 radnika. Kaže Vera Sajić.
Prema predloženom planu poslovanja projektovani ukupni prihod preduzeća u proizvodnom programu pretežne djelatnosti, dakle metalna industrija, u 2009. godini iznosi 18 miliona konvertibilnih maraka, u 2010. 22 miliona, u 2011. godini 25 miliona konvertibilnih maraka.
Vlada je danas usvojila i prijedlog rješenja o odobrenju relokacije sredstava Sekretarijatu za vjere za pomoć izgradnji Katoličke crkve Svetog Ante Padovanskog na Petrićevcu u iznosu od 650.000 maraka. Utvrđeno je i nekoliko informacija o privatizaciji preduzeća iz oblasti naftne industrije i o radu radne grupe za borbu protiv pandemijskog gripa.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik i ambasador Ruske federacije BiH Konstantin Šuvalov istakli su tokom sastanka u Banja Luci da je potrebno nastaviti i dalje unapređivanje privredne i ekonomske saradnje između Srpske i Ruske federacije.
Dodik i Šuvalov danas su u Banja Luci razgovarali o aktuelnim političkim pitanjima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, saopšteno iz biroa Vlade Republike Srpske za informisanje. Premijer Srpske i ambasador Šuvalov razgovarali su i o unapređenju saradnje u oblastima obrazovanja i kulture.
Aktuelno u Sarajevu sud BiH odredio je jednomjesečni pritvor Branimiru Glavašu. Javlja se Milan Stojić.
Portparol suda BiH Manuela Hođić potvrdila je da je sud BiH donio odluku o zadržavanju Glavaša u ekstradicionom pritvoru. Ona nije precizirala koliko dugo se Glavaš može zadržati u pritvoru, ali je rekla da je rok za žalbu na odluku 24 časa, nakon čega će se apelaciono vijeće suda BiH izjasniti. Hođićeva je potvrdila da su Glavaševi dokumenti validni i da je njegovo zadržavanje pravni presedan. Sud je ovo uradio zbog specifičnog slučaja, rekla je Hođićeva.
Sud je prihvatio činjenicu da je Branimir Glavaš prošle godine, 22. oktobra prošle godine, na zakonit način dobio državljanstvo Bosne i Hercegovine. Međutim, kako sam već i rekla, sudija suda Bosne i Hercegovine odlučio je da bez obzira na tu činjenicu, odredi pritvor, s obzirom da u kontekstu, specifičnom kontekstu zemalja okruženja i kruto tumačenja pojma državljanstva, kako se navodi u odluci suda Bosne i Hercegovine, podriva pravo.
Advokat Branimira Glavaša, Nikica Gržić, najavio je žalbu i ocijenio da su, kako je rekao, prekršene sve pravne norme i ljudska prava.
A sud je utvrdio da država Hrvatska mora u roku od 40 dana dostaviti sve spise koje su propisani zakonom za izručenje Republici Hrvatskoj. Obrazloženje rješenja koje sam sad površno pročitao, uglavnom se svodi na političke ocjene, a ne na pravo.
U ekstradicionom pritvoru se mogu držati samo strani državljani, a Glavaš ima uredne dokumente o BH državljanstvu, istakao je advokat Gržić.
Još iz Sarajeva, predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić prekinuo je redovnu sjednicu Savjeta ministara zbog nemogućnosti bošnjačkih ministara da predlože dva člana komisije za izbor i imenovanje direktora Direkcije za europske integracije BiH, izvještava Radan Škipina.
Višemjesečnu neizvjesnost oko izbora direktora Direkcije za europske integracije BiH, koju je pratila medijska histerija, trebalo je da okončamo imenovanjem bošnjačkih članova komisije, istakao je predsjedavajući Savjeta ministara Nikola Špirić. Ta komisija ima zadatak da izvrši izbor direktora Direkcije, ali je sve usporeno podnošenjem ostavki ranijih članova komisije i nespremnošću bošnjačke strane da predloži nova dva člana, kazao je Špirić.
Šta god da kažem, bojim se da ću napraviti grešku, da će biti pogrešno tumačen. Meni je stalo da se procedura završi, dakle nije bilo danas spremnosti bošnjački ministara da predlože novog člana komisije. Uglavnom, ja sam napravio prekid sjednice i nisam spreman da radim nebitne stvari, a da bitne stvari za zemlju stoje pa da kažu predsjedavajući ti neće. Evo, sad, evo nas svi na ispitu. I nećemo dalje raditi dok ne izaberemo direktora. Ako neko misli ili ako me ubije da treba dalje da radimo, da je nebitno to što nas Brisel upozorava, onda to moraju da objasne javnost, a ne da se traže mediji s kojima se upravlja da kaže evo predsjedavajućeg, on ne želi da se izabere direktor. Meni treba najsposobniji, ne interesuje me koja je nacionalnost. A nek sjednu i nek se dogovori.
Špirić je rekao da je danas zakazao sastanak sa političkim liderima stranaka koje čine parlamentarnu većinu u Bosni i Hercegovini, sa kojim će razgovarati o svim imenovanjima u kojima su procedure u toku završene ili će tek biti otvorene. Članovi Savjeta ministara zadužili su državne ministre u čijim resorima su prijedlozi zakona za liberalizaciju viznog režima da u narednih 10 dana sazovu ministarske konferencije kako bi se kroz amandmansko djelovanje ili utvrđivanje novih tekstova došlo do zakonskih projekata koji bi po hitnoj proceduri bili upućeni parlamentu BiH na usvajanje. Riječ je o predlozima zakona o graničnoj kontroli, o oružju, o međunarodnoj pravnoj pomoći, o krivičnim stvarima, o prevozu opasnih materija i o zabrani diskriminacije. Predsjedavajući Špirić se nada da će se za 10 dana pronaći adekvatna rješenja i tako ispuniti uslovi za bijelu šengensku listu, o čemu je obavijestio OHR i delegaciju Europske komisije u Bosni i Hercegovini.
Vize, vize, pa Europa. Liberalizacija viznog režima i mladi. Naziv je javne debate održane u Doboju kojoj je prisustvovao i visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, izvještava Milica Đurđević.
Mladim ljudima Evropska unija donosi brojne prednosti, ali ono ne podrazumijeva samo prava, već i određene obaveze, rekao je Dimitris Kurkulas, šef delegacije Evropske komisije u BiH. Šanse da se te obaveze ispune još uvijek postoje, uvjeren je visoki predstavnik Valentin Incko. Smatra da bi posljednje prepreke za liberalizaciju viznog režima za građane BiH, kao što su štampanje biometrijskih pasoša, imigracija, granična kontrola i uvoz-izvoz oružja, mogle biti otklonjene. Apelovao je, kaže, na parlamentarce da prihvate preostala 3-4 zakona da bi vize za građane BiH bile ukinute.
Ako se naprave neke mjere, recimo kao da se neki zakoni primaju po hitnom postupku, da, a čujem da bi to bilo moguće, onda bi uhvatila taj voz i da bi bila istovremeno u tom režimu kao Srbija i Makedonija. Ja.
Od 5 zakona, 4 su u parlamentarnu proceduru došla preglasavanjem predstavnika iz Republike Srpske. U BiH se ne želi sjesti i pregovorima doći do kompromisnih rješenja, a samo takva mogu imati dugoročnu podršku građana BiH, ocjenjuje Milorad Živković, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma, odluku parlamenta BiH da ponuđene zakone vrati Savjetu ministara.
Mogućnost da se napravi nove ili kompromisne
prijedloge u zakonima i samo na takav način mogu ti zakoni da prođu.
Šef pregovaračkog tima za liberalizaciju viznog režima Samir Rizvo istakao je da ipak postoji ideja da se održi posebna tematska sjednica parlamentarne skupštine BiH na kojoj bi se raspravljalo isključivo o zakonima koje je neophodno usvojiti da bi vize za građane BiH konačno bile ukinute.
Ispred centralnog krsta u vojničkom spomen groblju Mali Zejtinlik na Sokocu, gdje je sahranjeno oko 1000 boraca iz Sarajevsko-Romanijske regije koji su poginuli u proteklom ratu, danas su položeni vijenci povodom dana odbrane Ilidže 14. maja 1992. godine, izvještava Velimir Elez.
Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Darko Babalj izrazio je zadovoljstvo što obilježavanja dana odbrane Ilidže 14. maj ulazi u tradiciju, ali je nezadovoljan odnosom institucija vlasti prema vojničkom spomen groblju u Sokocu.
Što mi je teško kao borcu, prije svega bilo da se to nije obilježavalo do unazad, znači tek prošle godine počelo obilježavanje.
Prema riječima Babalja, grad Istočno Sarajevo iz budžeta godišnje za održavanje vojničkog spomen groblja izdvaja 50.000 maraka. Današnje manifestacije posvećene Danu odbrane Ilidže nastavljaju se akademijom u Istočnoj Ilidži koja počinje u 18 časova.
Potpisivanje peticije za istraživanje istine o stradanju Srba u proteklom ratu BiH počelo je danas u više gradova Republike Srpske. Traži se istraživanje istine o stradanju Srba na području Podrinja u periodu od 1992. do 1995. godine. Peticiju je pokrenula Republička organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, a nakon trodnevnog prikupljanja potpisa, peticija će biti dostavljena Institutu BiH za traženje nestalih, tužilaštvu BiH i vladi Republike Srpske, informiše Predrag Vulin.
Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske odavno ukazuje na krajnje neprofesionalan odnos prema srpskim žrtvama, što se prema riječima predsjednika ove organizacije Nedeljka Mitrovića u posljednje vrijeme naročito vidi kroz rad Instituta za nestala lica BiH.
Drugo, da se reaktivira ona komisija za Sarajevo koja je doživjela fijasko zbog određenih propusta i destruktivnog ponašanja bošnjačke strane.
Na nesavjestan rad tužilaštva Bosne i Hercegovine ukazao je predsjednik Skupštine porodica zarobljenih i nestalih civila i poginulih boraca opštine Bijeljina, Žarko Radić, koji je naglasio da tužilaštvo nije pokrenulo postupak ni po jednoj od 169 upućenih tužbi i apelacija za zločine počinjene nad Srbima.
Mi ne tvrdimo da su ti ljudi svi krivi, ali neko mora pokrenuti istragu, odnosno suđenje, da se dokaže da li su ljudi krivi ili nisu krivi, za koje mi smatramo da su počinili zločine. Znači, tužilaštvo svjesno vrši opstrukciju, dok s druge strane vidite i sami. Svjedoci ste, svaki dan su neka hapšenja po nalogu tužilaštva.
Potpisivanje peticije pozdravio je i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz, koji je rekao da je geslo istinom do istine jedini način da se progovori i o stradanju Srba u Podrinju, a ne samo Bošnjaka u Srebrenici.
Zašto nema procesuiranja, dakle, za zločine, za prvi masovni organizovani zločin u Sijekovcu, u Kupresu, u Dobrovoljačku ulicu, Tuzlanskoj koloni itd. Dakle, to je naš princip.
Potpisivanje peticije danas je počelo u Vlasenici i Bratuncu, a bit će organizovano u 20 gradova Republike Srpske. Potpisivanje peticije u Banja Luci počeće večeras u 20 časova na Trgu Krajine.
Ambasador Velike Britanije u BiH Michael Tatum ocijenio je da posjeta potpredsjednika Sjedinjenih Država Josepha Bidena Bosni i Hercegovini predstavlja jedan od znakova da postoji stalna i održiva zainteresovanost međunarodne zajednice za BiH.
Tatum je tokom posjete Istočnom Sarajevu rekao da posjeta Bidena znači da postoji podjednaka odlučnost i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država da pomognu Bosni i Hercegovini na njenom putu ka Evropskoj uniji. Na pitanje da li BiH može biti složena država kao Velika Britanija, Tatum je rekao da je obazriv kada pravi paralelu između dvije zemlje, jer je svaka specifična i ima specifične strukture. On je dodao da svaka država sama treba da definiše koja je to struktura najbolja za nju.
Na nivou Agencije za istrage i zaštitu BiH formiran je štab koji će biti nosilac aktivnosti obezbjeđenja prilikom predstojeće posjete američkog potpredsjednika Josepha Bidena, rekao je danas načelnik uprave policije Srpske Nijaz Smajlović.
On je istakao da će u štabu biti načelnik sektora uniformisane policije iz Istočnog Sarajeva Branimir Šehovac. Smajlović je dodao da u Republici Srpskoj neće biti preduzimane nikakve posebne mjere s obzirom da američki diplomata dolazi u Sarajevo.
Nevladin sektor u BiH dočekat će američkog potpredsjednika Josepha Bidena sa više od 2 miliona upaljenih svijeća na javnim mjestima u svim gradovima u znak protesta protiv, navodi se, hegemonije Bošnjaka nad Srbima, Hrvatima i nacionalnim manjinama u BiH.
Predsjednik nevladine organizacije Croatia Libertas iz Mostara, Leo Pločkinić, najavio je da će svijeće simbolično biti zapaljene u 12 časova za sve žrtve islamskog terora tokom rata u Bosni i Hercegovini, za sve nevino osuđene koji su dobili drastične kazne zatvora i za sve obespravljene građane i nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz ranije najavio da će u gradovima srpske nevladine organizacije organizovati mirne proteste povodom dolaska američkog potpredsjednika Josepha Bidena kako bi paljenjem svijeća u podne upozorili na diskriminaciju nebošnjaka u Bosni i Hercegovini.
Iz Srbije Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, koji je počeo danas i ove godine, će osim brojnih tekućih pitanja posvetiti pažnju očuvanju vjekovnog molitvenog predanja i živog svjedočenja crkve u savremenom svijetu, saopšteno na sajtu Srpske pravoslavne crkve. Svi eparhijski arhijereji iz zemlje i rasijanja učestvuju u radu sabora.
Redovno proljećno zasjedanje sabora počelo je nakon služenja Svete arhijerejske liturgije u Sabornoj crkvi u Beogradu, koju je služio mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije u sasluženje episkopa. Episkop australijsko-novozelandski Irinej u prisustvu svih arhijereja Srpske pravoslavne crkve služio je nakon liturgije priziv Svetog Duha u patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog. Saboru Srpske pravoslavne crkve predsjedava mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.
Srpska zajednica u Hrvatskoj suočena je sa brojnim problemima koji se sporo rješavaju, ocjenjeno je na današnjoj konferenciji za novinare zajednice Srba, Hrvatske i BiH u Beogradu. Kako je rečeno, put za rješavanje ovih problema je izlazak na lokalne izbore 17. maja u Hrvatskoj. Iz Beograda, Teodora Vranješ.
Položaj Srba u Hrvatskoj je katastrofalan, a njihovi problemi poput stanarskih prava, penzija, zapošljavanja moraju biti stavljeni na dnevni red, poručio je Veljko Đakula iz novoformirane Demokratske partije Srba, jedne od 4 srpske stranke na izborima u Hrvatskoj. On tvrdi da je od 128.000 povratnika u Hrvatsku, njih 68.000 ponovo otišlo u Srbiju i Republiku Srpsku jer su bili suočeni sa egzistencijalnim problemima. Đakula smatra da je važno da oni svojim glasovima daju poruku svim političkim strankama u Hrvatskoj da su politički narod i da su im zakinuta prava, što će biti ozbiljno upozorenje da se uvaže i počnu rješavati njihovi problemi. On poručuje biračima da ne očekuju da je Srbija obavezna da rješava njihove probleme, već da izlaskom na birališta sami preuzmu aktivniju ulogu, jer je to njihova moralna, ljudska i građanska obaveza. Novoformiranu Demokratsku partiju Srba podržala je i zajednica Srba Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koja uz pomoć Komesarijata za izbjeglice Srbije za glasače organizuje besplatan autobuski prevoz iz Beograda. Predsjednik zajednice Branislav Švonja očekuje da će na lokalne izbore u Hrvatskoj organizovano otići blizu 10.000 glasača, što će, smatra, u mnogo čemu promijeniti postizbornu sliku. Đakula i Švonja iznijeli su niz zamjerki na rad srpskih predstavnika u vlasti Hrvatske i poručuju da bi stvari trebalo mijenjati, za šta su izbori prava prilika.
Iz svijeta Papa Benedikt XVI. Održao je danas misu pred nekoliko desetina hiljada ljudi u Nazaretu, mjestu u kome je Isus proveo djetinjstvo.
Papa, koji je izložen kritikama poslije govora u memorijalnom centru Yad Vashem, u kome prema ocjeni nekih rabina i izraelskih političara nije pokazao dovoljno saosjećanja sa žrtvama holokausta, nastavlja svoju posjetu svetoj zemlji boravkom u srcu manjinske arapske zajednice u Izraelu. Poglavar katoličke crkve ponovio je poziv za osnivanje palestinske države nedaleko od ograde, koju Izrael smatra važnom bezbjednosnom mjerom, a palestinci sredstvom za otimanje njihove zemlje na zapadnoj obali.
Pojeftinila nafta u svijetu.
Cijene nafte pale su danas na blizu $57 za barel poslije izvještaja o slabim rezultatima u maloprodaji i stanogradnji u Sjedinjenim Američkim Državama, što je umanjilo nadu ulagača u skori ekonomski oporavak. Laka nafta za junske isporuke pala je za 88 centi na $57.16 za barel.
Ponovo o domaćim aktuelnostima. U administrativnoj službi grada Banja Luka danas je održan prijem za učesnike 16. Međunarodnog Đurđevdanskog festivala dječje pjesme Banja Luka 2009. Finalno veče bit će održano sutra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci s početkom u 18 časova, koje će direktno prenositi Radio Televizija Republike Srpske. Opširnije Milica Kulić.
Prema riječima gradonačelnika Banja Luke Dragoljuba Davidovića, Đurđevdanski festival značajan je jer ima i internacionalan karakter.
Ovo je jedna od ovako stvari koje afirmišu grad Banja Luku, prepoznaju nas i ne samo grad Banja Luku, nego i Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Evo, mi svake godine upriličimo prijem, prije svega za djecu, učesnike festivala, s njima redovno dolaze njihovi roditelji ili pratioci ili učitelji i tako dalje. Dakle, jedan fin događaj koji, evo, siguran sam da se neće prekinuti mnogo godina naprijed i siguran sam i to da ćemo jednog dana možda moći da se pohvalimo da je neko od ove djece postao velika zvijezda, pa da kažem, eto, počeo je u Banja Luci.
Ovogodišnji učesnici festivala dolaze iz Kanade, Mađarske, Bugarske, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine.
Imam 7 godina, zovem se Mateja Bokan, dolazim iz Beograda. Volim belu čokoladu, ali kad nema je u gradu dobare brate i keks.
Zovem se Mija Malešević, dolazim iz Banja Luke i predstavit ću se sa pjesmom I svi su nalik svoje mami, i svi su nalik svome tat.
Od Makedonije.
Dobro, kako se tebi sviđa ovdje u Banja Luci?
Pa super je.
Jesi upoznao nove drugare?
Da.
Finalno večer Đurđevdanskog festivala biće održano sutra uveče u sportskoj dvorani Boriku u Banja Luci sa početkom u 18 časova. U revijalnom dijelu programa nastupit će članovi OT benda Vukašin Brajić, Nikola Paunović i Đorđe Gogov. Organizator festivala je Radiotelevizija Republike Srpske.
Nakon malog domaćeg Eurosonga i veliki. Drugo polufinalno veče Eurosonga održat će se večeras u Moskvi. Favorit večeri je Norveška, koja je već duže vrijeme na prvom mjestu na kladionicama.
Večeras ćemo čuti i predstavnike Srbije Marka Kona s pjesmom Cipela. Tokom izvođenja ove pjesme pozornica će biti u zelenim tonovima s animiranim novčanicama na LED ekranima. Na početku pjesme u pozadini će se moći vidjeti ogromna animirana harmonika, nakon čega će se Marku Konu na sceni pridružiti dva muška prateća vokala, plesačica i harmonikaš. Osim Srbije, večeras će se za plasman u finale, koje će biti održano u subotu 16. maja, boriti predstavnici Hrvatske, Irske, Letonije, Poljske, Norveške, Kipra, Slovačke, Danske, Slovenije, Mađarske, Azerbejdžana, Grčke, Litvanije, Moldavije, Albanije, Ukrajine, Estonije i Holandije.
Sport. U Prijedoru su u toku 16. međunarodne ulične trke, jedan od najznačajnijih sportskih događaja u Srpskoj. Šta se trenutno događa na ulicama Prijedora, reći će nam kolega Dragan Pajić, kojem želimo dobar dan.
Dobar dan iz Prijedora, gdje je pred više od 10.000 Prijedorčana u toku trka učenika 8. razreda osnovnih škola iz čitave Republike Srpske, a glavne trke seniore i seniorki na programu su nakon 18 časova. Atletičarki će trčati na 2000 metara, glavni favorit je Sonja Stolić iz Srbije, koja je u Prijedoru pobjedila čak 8 puta. U trci u muškoj konkurenciji na 4.500 metara između ostalih nastupit će i prošlogodišnji pobjednik Mirko Petrović iz Srbije. Na trkama u Prijedoru učestvuje više od 4.000 takmičara, bit će održane 24 trke. U najkvalitetnijim trkama nastupit će atletičari iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Slovenije, kao i iz Federacije BiH i Republike Srpske. Odlična organizacija, predivan ambijent. Već od 15 časova rijeke ljudi iz svih prijedorskih ulica slijevaju se duž staze za trke. Ono što uličnu trku u Prijedoru izdvaja od ostalih sličnih takmičenja je izuzetna posjećenost, o čemu su prethodnih godina govorili i najveća atletska imena bivše Jugoslavije, Frane Mihalić, Vera Nikolić i Dane Korica. Vremenske prilike su do sada naklonjene takmičarima i gledaocima. Sunčano je, iako je jutro nagoveštavalo padovine. Na kraju recimo da je svečano otvaranje predviđeno za 17 časova i 50 minuta.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj danas je registrovano sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost. U 14 časova najviša temperatura izmjerena je u Višegradu 29, u Banja Luci 25, dok je najniža temperatura izmjerena na Čemernu 18 stepeni. Sutra pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 10 do 14, dnevna od 25 do 31 stepen.
I na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili informaciju i više zaključaka u vezi s prenošenjem nadležnosti sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu.
U Branimiru Glavašu sudu BiH izrečen jednomjesečni pritvor.
Počelo potpisivanje peticije u Republici Srpskoj u vezi sa istraživanjem zločina nad Srbima u Podrinju.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve zasjeda u Beogradu.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jutanović, speaker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.